Virðulegi forseti, ég greiði atkvæði gegn því að veita þessi afbrigði í mótmælaskyni við vinnubrögð forseta hér fyrir í dag. Ég hef ekki fengið skýringar frá forseta. Ég hef ekki fengið að heyra frá formönnum flokka eða þingflokksformönnum flokka í meiri hluta hvers vegna nauðsynlegt að heimila lífeyrissjóðum landsmanna að taka frekari áhættur á sjóðum almennings. Það hefði þótt mér bara gott skilyrði fyrir því að setja þetta mál á dagskrá í þessum þingstöfi og það að reyna að lauma því á dagskrá í skjóli þess að við fáum ekki dagskrá hér í hendur í þessu fyrirkomulagi sem í gangi núna finnst mér ennþá svíverða og ég segi nei, herra forseti.
Til